Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zbog afere respiratori, sud BiH nepravomoćno osudio Fadla Novalića na 4 godine zatvora, Fikrata Hodžića na 5, a Fahrudina Solaka na 6 godina. Jelka Milićević, ministrica financija Federacije BiH, oslobođena optužbe za nesavjestan rad. Predsjednica Federacije BiH poslala parlamentu odluku o imenovanju nove vlade. Danas se obilježava 31. godišnjica od početka opsade grada Sarajeva. Završeno je izlaganje uvodnih riječi Tužilaštva odbrane i zastupnika žrtava u slučaju bivših lidera Oslobodilačke vojske Kosova pred specijalizovanim vijećima Kosova. Oni se terete za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Sva četvorica optuženih su se izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. Suđenje se nastavlja sutra. Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da je Evropska unija među prioritetima Crne Gore te da nema povlačenja priznanja Kosova. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borelj najavio da će lideri Srbije i Kosova na narednom sastanku usvojiti zajedničku deklaraciju o nestalim osobama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio Kinu da pomaganje Rusiji znači saučesništvo u ratu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjeti Poljskoj. Predsjednik ove zemlje rekao da će Poljska poslati 14 borbenih aviona MiG-29 u Ukrajinu. Izraelska policija uhapsila je više od 350 ljudi nakon što su izbili sukobi u džamiji Al-Aqsa u Jeruzalemu, kada su policajci ušli da istjeraju one koji podstiču na nasilje u potezu koji je osudio palestinski islamistički pokret Hamas. Palestinski militanti odgovorili su raketnom vatrom na Izrael iz pojasa Gaze koja se nalazi pod vlašću Hamasa, što je izazvalo uzvratne izraelske vazdušne napade. Zvaničnici Ujedinjenih nacija osudili su odluku Talibana da zabrani rad zaposlenim državljankama Afganistana u toj agenciji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon presude u predmetu respiratori pitali smo građane Sarajeva kako komentarišu presudu.
Pa mislim da je to malo, da oni trebaju više biti kažnjeni, zato što će to biti prepolovljeno uslovno, a ta vam na kraju neće ni biti zatvor. Pa čovjek je za metar drva nastradao, morao platiti i skupljati novac za njega. Glupost za neku sitnu krađu ljudi odleže toliko godina, kamo za tako nešto. Ali to je takav sistem sad, dok se god nešto ne promijeni.
U nastavku ćete čuti i šta neki od Rusa u Beogradu kažu o sankcijama Moskve.
Don't introduce any sanctions to Russia, please.
Nemojte uvoditi nikakve sankcije Rusiji, molim vas.
No, u budućem...
Iz perspektive budućnosti, ljudi iz Rusije neće zaboraviti da je Srbija bila jedna od malobrojnih država koje su odbile da uvedu sankcije protiv ruskog diktatora.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio premijera Federacije BiH Fadila Novalića, suspendovanog direktora civilne zaštite Fahrudina Solaka i Fikrata Hodžića, vlasnika poljoprivredne firme Srebrena Malina, na ukupno 15 godina zatvora. Sva trojica su osuđeni za zloupotrebu položaja i ovlasti, a Solak i za krivotvorenje ili uništavanje službenih isprava prilikom nabavke respiratora vrijednih više od 5 miliona eura tokom 2020. godine na početku pandemije. Jelka Milićević, ministrica financija Federacije BiH, jednoglasno je oslobođena optužbe za nesavjestan rad, odnosno da optužene nije spriječila u činjenju krivičnog djela. Detaljnije Predrag Zvjerac.
Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio premijera Federacije Fadila Novalića na 4, suspendiranog direktora civilne zaštite Fahrudina Solaka na 6, te vlasnika poljoprivrednog poduzeća Srebrena Malna Fikreta Hodžića na 5 godina zatvora. Novalić, Solak i Hodžić osuđeni su za zloupotrebu položaja i ovlasti, dok je Solak dodatno osuđen za krivotvorenje ili uništavanje službenih isprava. Ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević oslobođena je optužbe za nesavjestan rad. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine teretilo je Novalića, Solaka, Hodžića i Hodžićevu firmu Srebrena Malna za nabavku 100 respiratora iz Kine za potrebe zdravstvenog sistema u ovom entitetu Bosni i Hercegovini. Respiratori su kupljeni početkom aprila 2020. godine, nekoliko dana nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19. Plaćeni su novcem iz budžeta u iznosu od oko 5,4 miliona eura. Respiratori su kupljeni bez tendera i direktnom pogodbom s privatnom firmom Fikreta Hodžića Srebrena Maluna, koja se bavi trgovinom voćem i povrćem. Optužnica je potvrđena krajem 2020. godine, a suđenje je počelo u februaru 2021. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je tvrdilo da su Novalić Solak i Hodžić iskoristili vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa te ovlasti koje su imali kako bi uzeli novac iz budžeta. Premijer Novalić tereti da je osmislio plan te se udružio sa Solakom i Hodžićem kako bi pribavili imovinsku korist koju bi potom podijelili između sebe. Ministrica financija Jelka Miličević optužena je da ih nije u tome spriječila. Novalić i Miličević nisu podnijeli ostavke na funkciju u vladi u kojoj su od marta 2015. godine. Solak je suspendiran, ali nije smijenjen, s čela civilne zaštite i dalje prima direktorsku plaću. Hodžiću i njegovoj firmi su privremeno blokirani računi. Solak i Novalić su oglašeni krivim da su znali da civilna zaštita ne može raspisati tender, da Srebrena Maluna nema dozvolu za nabavku medicinske opreme, kao i da su iskorištavali svoje ovlasti, sazivali hitne sjednice, predlagali i potpisivali sporne odluke, između ostalih i o izuzeću zakona o javnim nabavkama, kao i da isključivo zdravstvene ustanove mogu nabavljati opremu. Pri tome, kako se navodi u presudi, potpisan ugovor za jednu vrstu respiratora koji je naknadno prepravljen, te su uvezeni drugi respiratori za koje je zaključeno da ne posjeduju ni minimum zahtjeva za liječenje u intenzivnoj njezi, posebno pacijenata oboljelih od COVID-19. Novalić je tijekom suđenja tvrdio da je vlada federacije donijela odluku o financiranju, a ne on osobno. Solak je tvrdio da je ponuda firme Srebrena Maluna bila zanimljiva zbog količine i kratkog roka isporuke, a u iskazu je naveo da je tada vladao kaos na tržištu. Treći optuženi Hodžić je naveo da je, kad je vidio šta se dešava u svijetu, dobio ideju da bi mogao pokušati ući u posao s nabavkom zaštitne i druge neophodne opreme, te da je ponosan jer je firma iz malog sela kraj Srebrenice u istočnoj Bosni uspjela za 10 dana kupiti i uvesti 100 respiratora. Miličević je optužnicu nazvala neargumentiranom uvredom uz napomenu da ona kao ministrica financija upravlja godišnjim budžetom od oko 2,5 milijarde eura. Od početka suđenja do prvostepene presude protekla su 772 dana. Tijekom suđenja je svjedočilo oko 70 svjedoka i vještaka, te je izneseno oko 700 dokaza tužiteljstva i obrane. Svjedočili su, pored ostalih, najbliži suradnici premijera i ministrice financija, više uposlenika vlade i ministarstava uprave civilne zaštite, direktori bolnica, kao i liječnici i strani vještaci. Suđenje su obilježili odlazak predsjedavajuće sutkinje Džemile Begović u penziju pola godine prije završetka dokaznog postupka, kao i zahtjev novog predsjedavajućeg Branka Perića da bude smijenjen 2 mjeseca prije iznošenja završnih riječi. Za osuđujuću presudu Novaliću Solaku i Hodžiću glasali su suci Branko Strupar i Goran Radević, dok je sudac Perić glasao za njihovo oslobađanje. Sva trojica su jednoglasno oslobodili Miličević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Iz tužilaštva BiH su nakon presude rekli da su zadovoljni osuđujućim dijelom, ali i da će donijeti odluku o ulaganju žalbe na oslobađajući dio presude kao i eventualno na visinu izrečenih sankcija. Optuženi su oslobođeni krivnje u dijelu optužnice koji se teretio za pranje novca i primanje dara. Odbrana je nezadovoljna presudom i najavila žalbu. Više o ovome zna Šejla Ibrahimović.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić prvostepeno je osuđen na 4 godine zatvora. Vasfija Vidović, advokatica Fadila Novalića, poručila je da nije iznenađena presudom. Smatra da je na djelu politička odluka suda.
Nisam iznenađena jer je meni kao dobrom posmatraču političkih zbivanja u našoj zemlji od samog početka bilo jasno da postoji određen plan koji ima specifičan cilj. Vi ćete se sjetiti mog izlaganja na samom početku. Tada sam dala izjavu da su na njega usmjereni protivnici federacije.
Suspendovani direktor civilne zaštite Fahrudin Solak osuđen je na 6 godina. Marcela Bajramović, advokatica Fahrudina Solaka.
Čuli smo danas obrazloženje osuđujućeg dijela presude i naravno da se ne slažemo sa istim jer smatramo da ne proizilazi uopće iz provedenih dokaza. Čak naprotiv, toliko je dokaza koji govore suprotno ovakvim zaključcima, a što ste čuli iz izdvojenog mišljenja sudije Branka Perića.
Vlasnik Srebrene Maline, koja je nabavila respiratore, Fikret Hodžić, osuđen je na 5 godina. Pravno lice Srebrena Malina mora platiti kaznu od 200.000 konvertibilnih maraka, dok Hodžić mora vratiti 690.000 maraka. Mirna Avdibegović, advokatica Fikreta Hodžića.
Osuđen je da je potrošio 100.000 konvertibilnih maraka na način njemu poznat, a upravo ti novci se nalaze deponovani u sud Bosne i Hercegovine. Svo obrazloženje je protivno činjenicama, svo obrazloženje je protivno čak i činjeničnom opisu koji je pročitan, a koji veže sud.
Ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević oslobođena je optužbi za nesavjestan rad u službi. Miličević i njena advokatica Senka Nožica nisu željele komentarisati presudu. Suđenje je trajalo više od 2 godine. Izvedeno je više od 70 svjedoka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je žalbu na oslobađajući dio presude i visinu kazni. Drugostepena presuda pred žalbenim vijećem suda BiH, kojom se prva presuda potvrđuje, poništava ili mijenja, u prosjeku bude donesena u roku od godine dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Nakon presude u predmetu respiratori pitali smo i građane Sarajeva za komentar. Ovo je jedna od rijetkih osuđujućih presuda za visoku korupciju. Anketirani građani su iskazali nepovjerenje prema pravosuđu. Većina njih smatra da će izrečene zatvorske kazne biti značajno smanjene u drugostepenom postupku, a optuženi možda i oslobođeni.
Pa mislim da je to malo, da su oni trebali više biti kažnjeni, zato što će to biti prepolovljeno uslovno, a ta vam na kraju neće ni biti u zatvoru. Pa čovjek je za metar drva nastradao, morao platiti i skupljati novac za njega, glupost za neku sitnu krađu, ljudi odleže toliko godina, kamo za tako nešto, ali to je takav sistem sad, dok se god nešto ne promijeni.
Mislio sam da će biti oslobađajuća, pošto je tako pisale novine, a vjerovatno sud je to presudio kako je zaslužio. Pa ima je žalba, pa nije do kraja to sve.
Dugo bi trebalo više poraditi na toj osnovi korupcije, koja je izuzetno visoka, stravična. Teško društvo može funkcionisati kad nema socijalnu pravdu, a ekonomska osnova je jako loša.
Čime se povodili on da Novalić dobije najmanje? Ja ne znam kako to. Ja ne znam, ne poznam taj zakon, ali bi sve preko koliko ono, jel, 2 godine, odmah ide direkt u zatvor. Pa nek se žali iz zatvora. Ako dođe ova nova vlast, neće se izvući. Žaba im sve. I ne treba ići na kraju kraja. Hoće li vraćat pare?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
2 dana nakon što je izgubio predsjedničke izbore, građevinska inspekcija Ministarstva ekologije naložila je Milu Đukanoviću da u roku od 20 dana poruši 2 nelegalno izgrađene kuće na porodičnom imanju Kočani, nedaleko od Nikšića. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa građanski aktivista Vuk Maraš komentariše tajming donošenja rješenja i odgovara na pitanje da li je ovaj potez dio političke kampanje. Razgovarao Miloš Rudović.
Rješenje o rušenju nelegalnih građevina Đukanovića nije podijelilo ministarstvo, već politička partija kojoj pripada premijer i resorna ministarka. Kako gledate na to?
Samo nekoliko dana poslije izbora donijeti ovako rješenje pokazuje negdje i način na koji ono ispromovisano od strane dominantno političkih subjekata i aktera u tim subjektima pokazuje da cilj ovoga nije da se stane na trag divljoj gradnji u Crnoj Gori, već protiv, da je ovo samo još jedan marketinški potez za koji neko očigledno misli da će mu donijeti neke sitne političke poene. I Crna Gora se ovakvih igrica zaista nagledala. Dakle, ukoliko su zaista željeli ozbiljno da pristupe svemu onome za što se gospodin Đukanović sumnjičio zadnje 3 decenije, mislim da je njemu najmanji grijeh nelegalna gradnja, nego i druge stvari koje su mu se stavljale na teret, uključujući potvrdnjama tih istih političara, neobjašnjivo bogatstvo koje se mjeri, zavisi koga citirate, ali od nekoliko miliona pa do 100 miliona ako slušamo ove druge. Sa druge strane je činjenica da ruka pravde, kako je popularno naziva gospodin Abazović, nikako ne može da stigne do Krimovice, recimo, i objekata Marka Bata Carevića, koji njima politički blizak, kako je u Demokratskom frontu, ili sličnih funkcionera bliskih postojećoj vlasti, samo pokazuje, dakle, da i dalje ne pričamo o pravdi, da pričamo o selektivnoj pravdi, koja je, naravno, u Crnoj Gori uvijek bila najgora i bila je gora čak i od nepravde. Ovo nam takođe pokazuje da gospodin Abazović naprosto nema snage da se zaista obračuna sa ovim, jer znate kako, uvijek je kad se daje primjer, potrebno je poći od svojih, pa je potrebno, recimo, bi bilo i gospodinu Batu Careviću pokazati kako izgleda poštovanje zakona u Crnoj Gori, da bi zaista mogli da pričamo ovako. Neki ljudi postoje koji su očigledno zaštićeni, a imamo i ove druge koji su politički protivnici i koji su sad došli pod udar zakona. Opet ponavljam, možda i za najbenignije stvari od svih onih za kojih ta ista vlast, odnosno političari ste iste vlasti, su biče.
Da li smatrate da je riječ o neselektivnom pristupu crnogorskih institucija?
Očigledno ovdje postoji selektivnost, odnosno na neke lokacije crnogorske institucije ne smiju da zakucaju, jednako kao što nisu smjele ni u doba vladavine DPS.
Razgovor sa građanskim aktivistom Vukom Marašem možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. U rješenju o rušenju objekata Mila Đukanovića navodi se da su objekti sagrađeni u suprotnosti sa važećim prostorno-urbanističkim planom opštine Nikšić. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović poručio je da odluka o rješenju objekata Mila Đukanovića nema veze sa izborima.
Vi znate da smo mi preduzeli veliku akciju uklanjanja nelegalnih objekata širom Crne Gore. Juče su rušeni objekti u utjehci, dakle, na utjehu između Bara i Ulcinja. Biće takvih intervencija i u drugim dijelovima države. Znate da smo rušili baze za nelegalnu eksploataciju šljunka. Mene ljudi imenom i prezimenom ne interesuju. Da li je vlasnik objekta Milo Đukanović, Dritan Abazović ili ne znam ko, mene to apsolutno ne interesuje. Inspekcija mora da postupa u skladu sa zakonom. Što je čekala do sad, nije pitanje za mene. Ja sve što sam našao sam u najbrže mogućem roku pokušao da riješim, računajući i korumpirane ljude unutar javne administracije. Potpuno me ne interesuje ime i prezime. Da je donijela rješenje prije izbora predsjedničkih, rekli bi namjerno zbog predsjedničkih izbora. Sad prije parlamenta, mi smo svakih dva mjeseca u izboru. Mi smo u izborni ciklus za svakih dva mjeseca u Crnogoru, bio je i u oktobar su bili lokalni izbori. Mi ne bi mogli ništa da radimo ako bi se vodili logikom, nemojte sad. Pitanje nije za vladu, niti za Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja. Pitanje za gospodina Đukanovića što je gradio na divlje. Tako da tamo može da dobiti adekvatan odgovor. I ima 20 dana da to ukloni. Na taj način pomogne i građevinsku inspekciju i sve, da ne izlazimo na teren, da rušimo i tako. Ima mogućnost da sam to ukloni kao neko ko je sada već odgovoran građanin.
Bio je to premijer Crne Gore Dritan Abazović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji napravile su izuzetak od moratorijuma na održavanje vojnih vježbi sa stranim partnerima kako bi bila održana vježba vojski Sjedinjene Države Srbije i 10 partnerskih država. Najavljeno je da će vježba Platinasti Vuk 23 biti održana sredinom juna na jugu Srbije. Moratorijum na održavanje vojnih vježbi sa stranim partnerima uveden je u februaru 2022. godine, nekoliko dana nakon što je Rusija započela agresiju na susjednu Ukrajinu. Više o ovome zna Ljudmila Cvetković.
Moratorijum ostaje na snazi. Vojne vežbe Srbije sa više partnerskih zemalja su izuzetak. Tako je za Radio Slobodna Evropa najavljene vežbe sa pojedinim članicama NATO-a komentarisalo Ministarstvo odbrane Srbije. Kada je u februaru 2022. Rusija napala susednu Ukrajinu, u Beogradu je saopšteno da vojska Srbije, imajući u vidu politiku vojne neutralnosti, prekida do daljnjeg sve vojne vežbe sa stranim partnerima i sa istoka i sa zapada. U Ministarstvu odbrane pominju da ta odluka ostaje na snazi.
Napominjamo da je i dalje na snazi zaključak vlade Srbije od 27. februara 2022. godine, kojim se prekidaju i odlažu sve aktivnosti u vezi sa vežbama sa stranim partnerima.
Navelo je ministarstvo za RSE. Zaključkom vlade Srbije od 16. marta odobrena je realizacija vežbe Platinasti Vuk 23.
Razlog za donošenje ovakve odluke je ispunjavanje preuzetih obaveza u vezi sa učešćem Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama.
Navedeno je u odgovoru Ministarstva Srbije za RSE. Međunarodna taktička vežba Platinasti Vuk 23 biće održana od 16. do 30. juna u Srbiji sa više partnerskih zemalja sa kojima Vojska Srbije učestvuje u multinacionalnim operacijama.
Cilj ove vežbe je održavanje postignutog nivoa interoperabilnosti jedinica Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama.
Navelo je ministarstvo. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević prethodno je rekao da će sredinom juna na jugu Srbije biti održana vežba Vojske Sjedinjenih Država Srbije i 10 partnerskih država Platinasti Vuk. On je dodao da u odluci o održavanju vežbe sa Vojskom SAD nema nikakvih skrivenih signala i poruka ili probnih balona. Niti to znači da mi naginjemo na jednu ili drugu stranu u ukrajinskom sukobu, rekao je Vučević 4. aprila za TV B92. Odluka o izuzeću Platinastog Vuka 23 iz moratorijuma je za bivšeg ministra odbrane Dragana Šutanovca dobar početak.
Nadam da će to da se nastavi i da to zaista nikom u Srbiji ne bi smelo da smeta, jer to ne znači da je Srbija korak bliže NATO, već da je Srbija korak bliže najboljim standardima koji postoje u svim vojskama sveta.
Šutanovac je za RSE dodao da Vojska Srbije već više od 15 godina radi po NATO standardu koji se koristi u mirovnim misijama UN-a i svih ostalih organizacija. Također je podsjetio da Vojska Srbije ima svoje pripadnike u raznim misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
Tu je svaka prilika da se sa vojskama koje su u NATO vežba je zaista dobra mogućnost da Vojska Srbije usavršava svoje operativne sposobnosti i da radi na interoperabilnosti svojih oružanih snaga.
Dragan Šutanovac, koji se danas nalazi na čelu Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike, smatra da je moratorijum greška.
Mi smo moratorijum u stvari sprečili naše oružane snage, odnosno Vojsku Srbije, da se usavršava, što zaista nikome nije interes.
Platinasti Vuk je vežba koja se izvodi u Srbiji od 2014. Prema rečima ministra odbrane Miloša Vučevića, to je najveća međunarodna vojna vežba na teritoriji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u nastavku emisije neki od Rusa nastanjenih u Beogradu za Radio Slobodna Evropa govore kako sankcije utiču na život u njihovoj zemlji i stavu Srbije da joj ne uvodi embargo. Slušamo Ivu Martinović.
Iako i Vladimir napustili su Rusiju na početku invazije na Ukrajinu. Obojica se protive ratu i politici ruskog predsjednika, ali imaju različite stavove o sankcijama koje je Zapad uveo njihovoj zemlji i pitanju da li bi Srbija trebalo da se priključi.
Don't introduce any sanctions to Russia, please.
Nemojte uvoditi nikakve sankcije Rusiji, molim vas, jer sam ja Rus i ne znam kako će to uticati na mene i ne znam da li će biti moguće da živim ovdje posle sankcija.
After sanctions.
Kaže Jakov Borević. Vladimir Volohonjski razume ovakve strahove, ali i podvlači.
No, v budućem...
Iz perspektive budućnosti ljudi iz Rusije neće zaboraviti da je Srbija bila jedna od malobrojnih država koje su odbile da uvedu sankcije protiv ruskog diktatora.
Moguću promjenu kursa više puta je najavljivao šef diplomatije Srbije Ivica Dačić.
Srbija je ostavila otvorenu mogućnost da odluka o uvođenju sankcija Rusiji bude promenjena, ako srpska privreda i građani počnu da trpe nepopravljivu štetu.
Protiv uvođenja sankcija je 72% građana, pokazuje istraživanje Birodija iz februara. Putin je po istraživanju Demostata najpopularniji strani političar i ima podršku 45% građana.
I can understand it.
Mogu to da razumem zato što nikada nisu živjeli u Rusiji i ne znaju kako je to provesti 40 dana u zatvoru samo zato što ste rekli mir.
You know, peace.
Od početka rata u Ukrajini u Srbiju je prema podacima policije ušlo više od 200.000 državljana Rusije. Iako nisu svi ostali, mnogi su Srbiju izabrali jer je jedna od retkih zemalja za koju im ne treba viza. Vladimir Volokhonski.
Osnovni razlog odlaska ljudi je ili nezadovoljstvo zbog političke situacije ili strepnja zbog mobilizacije i mogućeg zatvaranja granica.
Evropska unija je od početka agresije na Ukrajinu u februaru 2022. Rusiji uvela 10 rundi sankcija. Najteže su kazne protiv neke zemlje i usmerene su mahom na ekonomiju, uvoz nafte i zlata, finansijski sistem i avioprevoz. Sankcije su uvedene i pojedincima, a obuhvataju zamrzavanje imovine za više od 1.500 osoba i 200 subjekata.
It's making only anger.
To je Putina učinilo ljućim. Vi ste mi uveli sankcije. Ok, mi ćemo postati nova Severna Koreja i sagradit ćemo samo našu ekonomiju koja se bazira samo na našim stvarima i sada ćemo se boriti sa celim svetom.
Kaže Jakov. I oni Vladimir su u Rusiji ostavili porodicu i prijatelje.
Ja bih skazao što sankcije nesamnjenno ošućaju se.
Rekao bih da se sankcije osjećaju se prilično bolno, ali u većoj meri se za sada kompenzuju ranije stvorenim rezervama. Odnosno, kod nas u Rusiji je postojao veliki fond nacionalnog blagostanja koji se trenutno nemilice troši. Kada će svemu tome doći kraj, šta će se dešavati, to niko ne zna.
Ni Jakov ni Vladimir za sada ne planiraju da se vraćaju.
Ja
sam nekada mislio da će Rusija kad tad postati deo Evropske unije, ali je sada jasno da u nekoj doglednoj budućnosti to najverovatnije neće biti moguće. Ali što se Srbije tiče, jednostavno ne vidim drugu logičnu mogućnost sem da nastavi putem pridruživanja Evropskoj uniji, jer Srbiju sa svih strana okružuju države članice Evropske unije i ne bih znao da odgovorim na pitanje zašto ne bi išla tim pravcem.
Iako zvaničnici poručuju da Srbija ostaje na evropskom putu, od decembra 2021. nije otvorila ni jedan skup poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ured Evropskog tužioca u Hrvatskoj otvorio je novu istragu o namještanju natječaja za sortirnicu otpada u Rijeci i napuhivanje cijena radova za pola miliona eura. To je dokaz da borba protiv korupcije nema političku boju, kažu vladajući, dok iz opozicije kažu da je to dobrodošla dopuna u situaciji kada su Državno odvjetništvo i njegov posebni odjel za korupciju i organizovani kriminal ograničeni i pod političkim pritiskom. Pripremio Enis Zebić.
Ured Evropskog javnog tužitelja u Hrvatskoj pokrenuo istragu zbog sumnje na zloupotrebu evropskih sredstava u postupku javne nabave za izgradnju i opremanje sortirnice otpada u Rijeci, namještanje natječaja za unaprijed izabranog ponuđača i napuhavanje cijene za pola milijuna eura. Osumnjičeni su bivša pročelnica Riječkog gradskog odjela za komunalni sustav Irena Miličević, savjetnik za kapitalne investicije u tom odjelu Edi Ropac, direktorica Riječke čistoće Jasna Kukuljan, direktor međimurske tvrtke Tehniks Đuro Horvat i Darko Žagar iz čakovečke tvrtke Žagar, koja je izvela projektiranje i projektantski nadzor. Za sve je zatražen 30-dnevni pritvor, osim za Horvata, koji je zbog podmakle dobi pušten kući. Horvat, koji je priznati privrednik i inovator, čije su sortirnice otpada instalirane na nekoliko kontinenata, negirao je svaku krivicu kada je u srijedu prije podne pušten na slobodu nakon noći provedene u pritvoru i ispitivanja kod suca istrage.
Ja u tome nisam ništa kriv, baš ništa, ja ću sve suprotno, sad sam već dokazao. I mi smo sve svoje proizvode patentno zaštitili, tako i ovaj projekat koji je sad u Rijeci.
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozdravio u izjavi novinarima akciju evropskih tužitelja.
Borba protiv korupcije nema nikakvu boju. Ono što je bitno, to je da hrvatske institucije, u ovom slučaju skupa i sa europskim institucijama, provode sve ono što je u njihovoj nadležnosti.
Neki u opoziciji kažu kako se korupciju u Hrvatskoj ne bi ni istraživalo da nema ureda Evropskog tužitelja. Zastupnica oporbenog liberalnog centra i bivša uspješna voditeljica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković kaže za naš program kako je taj ured dobrodošla dopuna, ne samo zato što su hrvatska istražna tijela, Državno odvjetništvo i njegov specijalizirani odjel USKOK kadrovski podkapacitirani, a količina korupcije je nabujala i to na najvišim razinama političke moći.
Naprosto se naš DORH i USKOK, mada su tamo najneovisnije, najstručnije, najdobronamjernije osobe, se s tom količinom korupcije i novo nastalih afera ne bi mogli učinkovito nositi.
Po njenoj ocjeni, pored toga, ima opravdanih razloga za sumnju da postoji politički pritisci na te institucije.
Ili možda, što bi se reklo, čak i samoograničavajuća i samosputavajuća sila unutar samog DORH-a, možda nedovoljno hrabrosti da se udari izravno na premijera zbog toga što takvi predmeti imaju i političke posljedice, političke konotacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Pa tako saznajte sve što vas zanima učešću ili mogućnostima učešća u programima EU sa primjerima ili sugestijama, a u kojima učestvuje ili može da učestvuje Bosna i Hercegovina. Za početak izdvajam jedan koji je najavila Angelina Pudar iz Agencije za evropske integracije BiH.
Digitalna Evropa, koji je potpuno novi program za koji mi, da vam kažem, nikad nismo čuli uopšte. Mi vam preporučujemo, uđite u taj program, a znate da je to program novi i za čitavu Evropsku uniju, znači žele nas uključene.
Pored problema sa malim graničnim prelazima, od ove godine izvoznici iz Bosne i Hercegovine će imati i ozbiljan problem sa uvođenjem ETIAS-a. Nedžad Mezilđić iz Udruženja preduzetnika Velike Kladuše, izvoznik u 17 evropskih zemalja, kaže.
To ćemo mi osjetiti na sljedeći način, a to je da će naši vozači morati u roku od 180 dana u stvari moći boraviti svega 90 dana u Evropskoj uniji. To će značiti da ćemo mi u kratkom roku nakon toga ostati bez vozača.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte još gdje nestaju trebinjski ugostitelji tokom sezone. Šta nam o razumijevanju poručuju mladi iz 33 zemlje, te o regionalnim saradnjama i evropskim planovima Kuće dobrih tonova.
Slobodna Evropa.org.
Tri mjeseca nakon ulaska Hrvatske u Schengen i pored tvrdnji zvaničnika da za Bosnu i Hercegovinu nema bitnih refleksija, bosansko-hercegovački izvoznici smatraju da problema ima i da će ih tek biti. Glavni su rezultat činjenica da je od 30 graničnih prelaza na kojima se vrši i teretni promet, samo na dva moguće izvoziti i robu biljnog porijekla. Dede vozači, državljani BiH, ne mogu boraviti u Europskoj uniji više od 90 dana tokom 6 mjeseci. To je tema Azre Bajrić.
Nedžad Mezilđić, član udruženja poduzetnika iz Velike Kladuše i vlasnik kompanije koja izvozi u 17 evropskih zemalja, kaže da su od 1. januara veće gužve i čekanja jer su kontrole detaljnije jer granični prijelaz preko kojeg vrši izvoz odavno vapi za proširenjem, a problemi ih tek očekuju.
Ono što smo cijelo vrijeme govorili, to je da bi trebalo da se ubrza rad, odnosno da se otvori još jedna traka kad je u pitanju Maljevac. Drugo, šta je nama najveći problem, govorim sad i u svoje ime kao izvoznik i kao ispred udruženja poduzetnika, nama prijeti svima od 1.10. jedan novi problem, a to je uvođenjem takozvanog ETIAS-a. To ćemo mi osjetiti na sljedeći način, a to je da će naši vozači morati u roku od 180 dana u stvari moći boraviti svega 90 dana u Evropskoj uniji. To će značiti da ćemo mi u kratkom roku nakon toga ostati bez vozača.
Mezilđić je radio vlastitu analizu i izračunao da vozači njegove ili firmi koje angažira tokom 6 mjeseci granicu pređu između 120 i 150 puta.
Mi smo tražili na sve moguće i nemoguće adrese, obraćali se da probamo da vozače profesionalne stavimo u istu kategoriju kao što stavljeni piloti, da budu izuzeti iz tog dijela programa, međutim nismo naišli ni na kakvo odobrenje, niti mi više kao poduzetnici ne znamo kome ćemo se obratiti, niti nas ko šta pita, niti o tome razgovara.
Za rješenjima već pune tri godine, otkako je izvoz roba biljnog porijekla dozvoljen samo na dva granična prijelaza, tragaju i izvoznici voća i povrća, posebno oni iz Unsko-sanskog kantona. Aldin Kuduzović, direktor Bihačkog agrodara.
Iako je Izačić granični prijelaz A kategorije i ima mogućnost sve da na taj granični prijelaz izlazi biljna roba, odnosno roba biljnog i životinjskog porijekla, to je sad zasadni slučaj. Mi moramo trenutno izvoziti robu na granični prijelaz Gradiška. Tu su abnormalno velike gužve, čeka se po par dana, nema zelenog koridora, a ova roba koju mi izvozimo je takvog tipa da ne može stojiti duže od 24 sata. Znalo se dešavati da kamion ostane dole 24 sata, znalo se dešavati da kamion unutar reda ostane bez goriva, jer hladnjače mora raditi konstantno, tako da su to ogromni veliki problem. Tu zaista nemamo sluha ni sa čije strane da nam se to pomogne da se riješi, da se Izačić ponovo stavi kao granični prijelaz za izvoz biljnog porijekla.
Mada bliže prilazu Gradiška sličnim problemom suočeni su i u zadruzi Gračanka, kaže menadžer Refik Ahmuljić.
Isto tako mi imamo problem još nedostatak fitosanitarnih inspektora na području federacije gdje mi imamo, tako da komplet, znači naš izvoz mora ići na granični prilaz Gradiška.
Upravo su takozvani bipovi i boravak vozača kao glavni detektirani problemi dominirali tokom foruma koji je nedavno organizirala Vanjsko-trgovinska komora BiH u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom o temi efekti ulaska Republike Hrvatske u Schengen iz ugla ekonomske suradnje. Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore.
U određenim stvarima sustavi nisu kompatibilni. I tu je zadaća prije svega na bosansko-hercegovačkoj strani da iskoristi svoje mogućnosti, da pokrene inicijative prije svega prema Europskoj komisiji, ali isto tako da se odrade i nekakvi tehničke stvari vezano uzmimo uz elektronski potpis koji bi uvelike pomogao protočnosti roba, posebice onima koji podliježu fitosanitarnoj inspekciji.
Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH, kaže da analiza podataka sa 15 graničnih prijelaza za međunarodni cestovni promet, putnika i roba jasno pokazuje da je prije nego zaživi sistem ETIAS neophodno izvršiti određene izmjene.
Na našu sreću Entra-Exit neće sada stupiti u svibnju, odnosno u petom mjesecu, nego koncem 2023. godine, koji podrazumijeva davanje biometrijskih podataka svakog prijevoznika, svakog putnika u autobusu i u malom vozilu. To su dakle 4 otiska prsta i biometrijska fotografija. To, htjeli mi ili ne, pošto se ta kontrola radi izravno na granici, traje 30 do 60 sekundi. Kad pomnožite sa brojem putnika u autobusu, očito će postojati neki mali zastoj.
Na granici BiH i Hrvatske, dugoj 1100 km, ima 50 graničnih prijelaza, od kojih je 30 za promet i roba i putnika. Samo su dva, Gradiška i Bijača, sa potpunom inspekcijskom kontrolom, takozvani BIP-ovi. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Na vratima Evrope.
Kreativna Evropa jedan je od 4 programa Evropske unije u kojima učestvuje i Bosna i Hercegovina. Ovaj i drugi programi predstavljeni su Direkciji za evropske integracije, gdje kažu da Bosna i Hercegovina može učestvovati u novom programu pod nazivom Digitalna Evropa. Prostora za bolje iskorištavanje sredstava iz ovih programa prema ocjeni nadležnih u složenom administrativnom aparatu BiH ima na pretek. A o tome je više saznao Arnes Grbešić.
U programskom periodu od 2021. do 2027. godine Bosna i Hercegovina učestvuje u 4 programa Europske unije, kaže Angelina Pudar iz Direkcije za europske integracije.
To su programi Horizon Europe, Kreativna Evropa, program Erasmus Plus, isto tako program Mehanizam civilne zaštite i u planu su isto učešće ulazak u još 2 programa, program za jedinstveno tržište, njegova komponenta COSME namijenjena, kako da kažem, privatnom sektoru, znači malim i srednjim preduzećima, kao i program Fiscalis koji je namijenjen prvenstveno službenicima koji rade na poreskim politikama i institucijama Bosni i Hercegovini.
Kreativna Evropa je program koji podržava kulturu, kreativne industrije, audiovizualni sektor, a u tekućem programskom razdoblju uveden je i novi dio, objašnjava Pudar.
Po prvi put imamo i pojedine pozive koji su namijenjeni zapravo novinarima, informativnim medijima, tako da otvara se i taj prostor koji do sada nije postao.
Maša Marković, Sarajevo Film Festival.
Obelar centar za realizaciju Sarajevo Film Festivala i ostalih cjelogodišnjih aktivnosti povlači značajna sredstva iz budžeta Kreativne Evrope pod programa Medija, te ta sredstva su namijenjena za razvoj filmske industrije, odnosno i za umrežavanje filmskih profesionalaca, njihov razvoj, edukaciju, kao i samu organizaciju filmskog festivala.
Sarajevo Film Festival učestvuje kao nosilac ili partner u projektima koji se finansiraju iz programa Kreativna Evropa, dodaje Marković.
Ono gdje smo mi vodeći partner, to je regionalni program koji se zove Mreža festivala Jadranske regije i zajedno sa festivalima iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije kreiramo smo mrežu festivala gdje radimo na razmjeni iskustva, činimo da sektor organizacije filmova, filmskih festivala da budu što uspješniji u svom poslu, a s druge strane na program edukacije radimo sa fondovima kao što je Francuski filmski fond za kinematografiju ili sa jednom organizacijom iz Bugarske koju radimo na razvoju dokumentarnih filmova.
Predstavnica projekta Bijeg Ivana Nevesinjec.
Mi smo sudjelovali u programu Kreativne Evrope sa projektom Biblioteka Bijeg koji su zajedno osmislili i na kraju realizovali Udruženje prevodilaca u Bosni i Hercegovini i izdavačka kuća Connectum iz Sarajeva. Dakle, to je izdavački projekat gdje smo dobili podršku za prevođenje i objavljivanje 8 romana savremene evropske književnosti sa engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog i poljskog jezika.
Na kulturnoj ili izdavačkoj sceni Bosne i Hercegovine program Evropske unije Kreativna Evropa nije nepoznat, veli Ivana Nevesinjac, te dodaje.
Smatra se da je to komplikovana i procedura i komplikovano pravdanje, a u suštini ja ne bih rekla da je tako, samo što su naši kulturni akteri, organizacije dosta male i jednostavno nemaju kapacitete za to i mislim da je potrebno u oblasti kulture možda organizovati neke obuke predavanja na tu temu, ne samo gdje bi se upoznali ljudi sa mogućnostima i programima koji su dostupni nama iz Bosne i Hercegovine, nego možda i malo konkretnije neke teme u smislu jačanja digitalnih kompetencija i sličnih stvari koje su sve prepreke da bi se moglo učestvovati u tim projektima.
Pomoćnik ministra u sektoru za nauku i kulturu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Suvat Džafić.
Mi smo ocjenjeni kao uspješni, dakle Bosna i Hercegovina uspješno učestvuje u ovom programu, to dakle može biti puno bolje, što zavisi od cjelokupne promocije. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina izađe iz ovog lokalnog konteksta, da se takmiči sa istim i sličnim organizacijama u Europskoj uniji. Evo, ja sam predstavio ovo prethodno učešće u programu Kreativna Europa, gdje ono što se tiče sredstava budžeta institucija Bosne i Hercegovine, mi smo praktično gotovo 10 puta više povukli sredstava sa programom Kreativna Evropa. Program Horizon Europe je nešto drugačije, složeniji program i tu rezultati nisu u toj mjeri toliko financijski izraženi, ali imamo druge benefite, potpora izvrsnosti, potpora našim istraživačima i nekim drugim obrazovnim institucijama, malim srednjim preduzećima itd. Tako da u svakom slučaju i Europska komisija ocijenila naše učešće u programu Horizon Europe uspješnim. Ovaj naredni program za 2021-2027, ulazne karte plaćaju na jedan drugačiji način i one će ovisiti od iznosa sredstava koje naše institucije, organizacije, pojedinci povuku iz programa.
Prostora za poboljšanje u institucijama vlasti zbog efikasnije korištenja dostupnih evropskih sredstava ima dovoljno, kaže Džafić.
Ono što je naša otežavajuća okolnost jeste ta administrativna organizacija, dakle, evo, u oblasti nauke i kulture mi imamo jednu, dakle, Ministarstvo civilnih poslova ima jednu koordinirajuću ulogu izvorne nadležnosti u entitetima i kantonalnim ministarstvima nadležnim i po meni tu je jako veliki prostor da se prvo javna uprava, a onda i sve druge organizacije upoznaju sa programom, javni službenici da budu osposobljeni da prezentuju, dakle, prvo način kako se učestvuje u programu, a onda sve benefite koje, dakle, tu postoji jako veliki prostor za napredak i ovaj budžetski okvir od 21. je jedan testni period za Bosnu i Hercegovinu, dakle u smislu testiranja naše sposobnosti da participiramo ravnopravno sa drugim organizacijama za planiranje budžeta Europske komisije.
Još jednom Angelina Pudar iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Oni nas žele uključiti u sve što se dešava u Evropskoj uniji. Programi Evropske unije su već ustaljena priča, tako da tu idemo. Znači, to ide i tu mi sad znamo da trebamo ići i institucije rade to što treba da rade da bi ostvarili učešće. Ali evo, spomenuli smo danas jedan program, Digitalna Evropa, koji je potpuno novi program za koji mi, da vam kažem, nikad nismo čuli uopšte i onda vi dobijete, prvo čuli smo onda pa kao jel dilema, jel to za nas nije, ili je samo za Evropsku uniju, i onda recimo Evropska komisija vam pošalje pismo i kaže: molim vas, Bosna i Hercegovina, razmislite da li želite ili mi vam preporučujemo, uđite u taj program. A znate da je to program novi i za čitavu Evropsku uniju, znači žele nas uključene i u taj program, jer je sada govorimo, ne znam, o zelenoj agendi, govorimo o digitalizaciji, znači ne možemo ostati van tih tokova i Evropska unija želi da se potpuno uključimo u te tokove zajedno s njima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U posljednjih nepunih godinu dana Trebinjcima, ali i drugim stanovnicima opština Istočne Hercegovine, Dubrovnik i druga mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji su lokacije za zapošljavanje. Na ovaj način sva mjesta u Istočnoj Hercegovini ostaju bez radnika, pa je sve veća potražnja za novom kvalitetnom radnom snagom. Prema nezvaničnim podacima, trenutno je u Dubrovniku zaposleno oko 4000 Trebinjaca. Poslušajmo šta je o tome zabilježio Nebojša Kolak.
Plate u Dubrovniku su 2 do 3 puta veće nego u Trebinju, ali to nije jedini razlog zbog čega se ljudi odlučuju za rad u Hrvatskoj. Dušan Golo, radnik u Dubrovniku.
To je smiješno, pored, vi dole imate radno vrijeme, 7 sati, ni minut preko toga ne ostajete, a ovdje, ja ne znam.
Pred nama je ljetna turistička sezona. Dubrovčani su odavno krenuli sa konkursima za radna mjesta, a u Trebinju su svjesni da je radna snaga problem. U turističkoj organizaciji Trebinja smatraju da će svršeni srednjoškolci nadomjestiti nedostatak radne snage. Nikola Kokić.
Vjerujemo da će biti potreban jedan dodatni broj radne snage, upravo iz tog razloga što ste rekli da Dubrovnik oduzima značajan broj radnika, pogotovo u sektoru turizma i ugostiteljstva. Tako da mislim da će možda i mnogi mladi, možda koji završe srednju školu, imati priliku da rade neki honorarni ili sezonski posao baš u nekim objektima lokalnog karaktera, u hotelima, restoranima, kafićima.
Rješavanje problema nemanja adekvatnog ugostiteljskog kadra postavlja pitanje kvaliteta usluge. Vaso Milić je dugogodišnji ugostiteljski radnik i kaže:
što se tiče Trebinja, u Trebinju dosta treba pravih ugostiteljskih radnika, njih nema naći. Nema ih, ni, nažalost, ni u školi što završavaju, jer to se radi polovično, znači ne znaju nazvat dobar dan, kamoli da nose tacu i bilo šta.
Milić kaže da i oni koji rade, a odnose se na mlađe ljude, nisu zainteresovani za rad. Kada ih poslodavac zapošljava, nije ih prijavio na zdravstveno i penzijsko osiguranje.
Pa mislim, što je dole otišlo da vrijedi, nešto malo ima. Niko ništa nije naučio koji je bio 2-3 godine. Što je, ko je naučio, ostoje dole i radi dobru platu. A ovo ko se hrve za 1400-500 maraka, to je odmah lesi se vraćaj kući. To je tako i nema. Oni ništa neće naučiti. Njima je važno samo kad je plata i kad je dnevnica.
I u najvećem turističkom centru u Trebinju, gradu Sunca, ističu problem odlaska radnika na rad u Dubrovnik i okolna mjesta. Milica Adžić, portparol grada Sunca.
Dubrovnik je upravo taj koji nam oduzima dosta radne snage, ne samo što se tiče ugostiteljstva, nego svih sfera, ali shodno da uvijek ima ljudi koji su zainteresovani da rade i da uče, a da mi imamo tim koji već godinama ovdje funkcioniše i da vrlo brzo mogu da obuče sve radnike nove koje dođu i da ih puste spremno da već u sezoni mogu sami da obavljaju sve vrste poslova.
Obučavati nove radnike iz sezone u sezonu pretpostavljamo da je problem, a da sve ide na uštrb kvaliteta usluge. I Trebinjska gradska administracija je prepoznala problem nedostatka kvalifikovane radne snage. Oni ističu da ne samo Dubrovnik odlači radnu snagu, nego i turistička mjesta u Crnoj Gori. Bojan Vučurević, načelnik odjeljenja za turizam.
Ono što gradska uprava može da ponudi jesu pozivi za samozapošljavanje i zapošljavanje u privredi, prije svega u turizmu. Ove godine iz budžeta za ta dva poziva opredijelili smo 200.000 maraka, tako da imat ćemo podršku i USAID-a za 50.000 maraka kroz program Women Inspire, koji će biti onako usmjeren ka ženskoj populaciji, dakle prvenstveno iz ruralnih područja. Dakle, kad sve to saberemo, ove godine ćemo dakle 250.000 konvertibilnih maraka uložiti u prijem novih radnika, dakle kroz zapošljavanje, započinjanje sobstvenih biznisa.
Zanimljivo je da Bosna i Hercegovina ima najdužu državnu granicu sa Hrvatskom, ali nema adekvatne sporazume sa tom državom po pitanju zapošljavanja. Dragan Popović je direktor Zavoda za zapošljavanje Trebinje.
A što se tiče zaposlenja u Republici Hrvatskoj, Zavod za zapošljavanje ili Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom nemaju sklopljen sporazum, tako da mi nemamo tačne podatke koliko lica radi u susjednoj Republici Hrvatskoj.
Prema nezvaničnim podacima, u Dubrovniku i okolini zaposleno je oko 4000 Trebinjaca, a kad toj brojci pridodamo zaposlene iz drugih istočno-hercegovačkih opština, onda je taj broj mnogo veći. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ruska invazija na Ukrajinu, prava žena u Iranu, problem migranata u svijetu, to su samo neka od pitanja koja opterećuju odnose među različitim zemljama u svijetu današnjice. Može li biti rješenja za ta pitanja, pogotovo ako se imaju u vidu različiti identitetski i ideološki pristupi? Da je odgovor na ova pitanja pozitivan, pokazali su mladi ljudi iz 33 države svijeta. Oni su ne samo raspravljali o najsjetljivijim pitanjima današnjice, nego su iskoristili priliku i da se međusobno zbliže i upoznaju, uprkos svim svojim razlikama. Mladi poručuju da zbližavanje vodi ka razumijevanju, a nerazumijevanje je jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini. Šta nam poručuju mladi, saznao je Mirsad Behram.
Jedno od ključnih pitanja u svijetu danas su masovne migracije, odnosno pitanje migranata. Dešava se da od posljedica nasilja koje se nad njima provodi, neki od migranata i smrtno stradaju. Anastasija Gogić iz Bijeljine, učenica prve godine na koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, podsjeća da među stradalima budu i djeca.
Non stop s različitih strana se susreću sa tim nerazumijevanjem, a nerazumijevanje je zaista mala riječ zato što su često podlegnuti raznim fizičkim napadima itd.
Anastasija je o pitanju migranata i drugim aktualnim svjetskim temama debatirala ovih dana na posebnoj konferenciji u organizaciji Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta, koja oponaša način rada Organizacije Ujedinjenih nacija. Konferencija se i zove Model Ujedinjenih nacija, odnosno MUN. Nakon priprema i upoznavanja sa činjenicama, Anastasija je na konferenciji predstavljala UN-ov komesarijat za izbjeglice UNHCR.
Razgovarali smo definitivno o tim u policiji, na tim granicama, koje bi se mogle neke napraviti politike, neka rješenja kako bi postojao neko ko bi pratio dolazak, odlazak tih migranata i također bio tu da ne bi dozvolili dođe do nekih fizičkih napada, okršenja, da bože ubijanja bilo koga.
Raspravljajući u okviru simulacije rada odbora i vijeća UN-a, mladi su zaključili kako migrantima treba omogućiti medicinsku pomoć i smještaj.
Da dobiju ljudska prava, to je važno, da svi imamo jednaka ljudska prava jer svi smo jednaki, niko nije ništa bolji i ne znam te nije kako treba da ima privilegije u odnosu nekoga drugog.
Tokom simulacije rada Vijeća sigurnosti UN-a na konferenciji u Mostaru mladi su razgovarali i o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Što se tiče stanja u Ukrajini, bilo je riječi o sankcijama, kaže Jelena Čerkez, učenica druge godine koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, koja je na MUN konferenciji predstavljala Sjedinjene Američke Države.
Kakve se sankcije trebaju poduzimati naspram Rusije, do koje mjere, u kakvim slučajevima, koliko je to dobro, pogotovo kada se poveže sa situacijom sa migrantima i sa ljudskim pravima, tako da svaki sektor, odnosno svaki dio UN-a je bio nekako povezan u toj velikoj temi.
Mladi su na konferenciji u Mostaru raspravljali i o pravima žena u Iranu. 17-godišnji Isak Sikira iz Kaknja, koji pohađa prvu godinu na koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, predstavljao je Njemačku u Vijeću za prava žena, za što je prvo morao istražiti stav Njemačke. Isak kaže kako je s jedne strane Njemačka, u kojoj se poštuju prava žena, dok je s druge strane Iran kao zemlja u kojoj važe zakoni u skladu sa religijom i kulturom.
I kroz to zapravo učimo kako jedna zemlja poput Njemačke, koja je stvarno uređena na jednom nevjerovatnom nivou, kako pristupa takvom problemu. Znači, i dalje održava ekonomske veze sa Iranom, ali s druge strane osporava nešto što naravno se ne tiče njene politike, kako bi mogla da osigura znači, najbolje svom narodu.
Mladi kažu kako se na konferenciji Model Ujedinjenih nacija govorilo o jako bitnim temama, kojih mladi trebaju biti svjesni te razmatrati potencijalna rješenja kako bi sutra sami mogli nešto riješiti.
I onda kada se stavite u takvu situaciju da prvo trebate da razumijete jedan koncept Ujedinjenih nacija koji je jako složen i da to primijenite ovdje, znači u, konkretno između svojih vršnjaka, onda znači naravno da je neizbježno da naučite jako puno toga.
Mladi ističu i kako konferencija koja oponaša rad organa UN-a zbližava ljude. Jelena Čerkez.
S vremenom sam se toliko navikla biti u multietničkom okruženju da mi to više nije ni čudno. I onda kada pričam sa ljudima iz Mostara, kada se vratim nekako u svoju lokalnu zajednicu nazad, kada nisam više na koleđu, kada govorim da imam prijateljicu, ne znam, iz Kine, prijateljicu iz Crne Gore, ne mora biti negdje daleko, može biti neka balkanska država. Ljudi su odmah, a kako cool, kako ovo, kako ono. I onda nekako... Mislim da se čovjek navikne na to da je okružen različitostima. Mislim da MUN i koleđ u totalu su mi pomogli nekako zbližiti se s drugim kulturama, zbližiti se s drugim ljudima, s drugačijim ljudima, s ljudima koji ne spavaju, ne jedu, ne mole se, ne žive isto kao ja, ali opet me nekako ponajprije podario mogućnost da razumijem te ljude. Mislim da je to razumijevanje ono što i nama fali u Bosni i Hercegovini i čega trebamo imati više.
Inače, koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru pohađaju učenici iz preko 100 država svijeta. U radu konferencije Model UN-a učestvovali su sudionici iz 33 zemlje. Glasnogovornica koleđa Adla Velagić-Ćurić.
Znači sve je to u skladu nekako sa našom misijom gdje mi obrazujemo svoje učenike da cijene različitosti, istovremeno promovišemo jednakost, toleranciju, kritičko razmišljanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kuća dobrih tonova iz Srebrenice je u proteklih 12 godina muzički obrazovala više od 2000 djece i mladih iz tog grada, Bratunca, Skelana i Potočara. Mališani iz Srebrenice su održali oko 150 koncerata u našoj zemlji, regionu i Europi, a za svoj rad nagrađeni su sa nekoliko internacionalnih nagrada za rad i angažman. Kroz USAID-ov projekat izgradnje mira pro budućnost, mladi iz Srebrenice povezali su se sa mladim muzičarima iz Mostara, Prijedora i Niša iz Srbije i zajedno nastupali na 4 velika koncerta. U narednom periodu planiraju nastupe i u većim evropskim centrima, a njihovu priču ima Sadik Salimović.
Sada se realizuje projekt koji ujedinjuje djecu iz Mostara, Niša, Prijedora i Srebrenice. Ismar Porić, izvršni i umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
Uz našu inicijativu i pomoć naših partnera iz CNS-a, odnosno projekta Pro budućnosti koji se podržan sa strane USAID-a, a to jeste da se mladi ljudi iz regiona Balkana spajaju na jedan nenametljiv način i stvaraju nove vidike i nova mišljenja o svojoj okolini i o sebi samima.
U ovaj projekt uključena su i djeca iz Prijedora. Alma Karabek, profesorica muzike i vođa muzičke sekcije u Bosanskom kulturnom centru Prijedor.
U Nišu smo sad dobili još jedan prijateljski hor i evo ove godine smo zajedno svi nastupili u Mostaru.
Sa muzičarima koji su okupljeni u čarobnu notu u Nišu, Kuća dobrih tonova ima saradnju već 5 godina. Priređeno je nekoliko zajedničkih koncerata, kaže Miljana Radivojević, koja rukovodi radom mladih muzičara iz Niša.
Deca su već sklopila velika prijateljstva.
Mostar je ovih dana bio domaćin zajedničkog koncerta kojeg su priredili mladi iz tog grada, Srebrenice, Prijedora i Niša i koji su pred punom salom izveli najljepše tradicionalne pjesme iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, klasičnu muziku i hitove domaće i svjetske pop-rock scene. Orhan Maslo, rukovodilac Mostar Rock škole.
2016. na jesen smo prvi put surađivali sa Kućom dobrih tonova i uradili smo zajednički projekat Rock škole Mostar, a ovaj sada put smo imali cijelu mrežu odličnih klinaca iz Niša i Prijedora i na Bini i naravno da je to odmah jedna druga posebna energija i raznovrsnija to bolja.
Cilj je da osim nastupa u Bosni i Hercegovini prirede koncerte i u Evropskoj uniji.
To nam je cilj da se širimo i u regionu, a naravno da idemo i malo dalje, jer i ranije je bilo suradnje Kuće za Bajsonova sa Austrijom i dalje, pa nadam se da ćemo što skorijem vremenu putovati dalje.
Ma je jedan veliki regionalni festival u Austriji koji se treba posjetiti oko ljeta, ima puno koncerta BiH u Srbiji, Hrvatskoj, to se zavisa sve, to je što sva se dogovora.
Nastavlja se turneja kroz koju su mladi muzičari ostvarili regionalnu saradnju, kroz koju, pored zajedničkog muziciranja, šalju univerzalne poruke povjerenja, razumijevanja i odgovornosti svih za bolju i ljepšu budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.